Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Napuno na si Pangulong Duterte sa girian sa speakership ng Kamara na umiipit pa sa pagpasa sa panukalang 2021 pambansang budget. Iniutos ng Pangulo sa mga mambabatas na ipasa na ang proposed national budget na nagkakahalaga ng 4.5 trillion pesos. Naantala kasi ang pag-aproba sa budget ng bangayan ni House Speaker Alan Peter Cayetano at Marinduque Representative Lord Alan Velasco para sa liderato ng Kamara. Nagbabala ang Pangulo na siya na ang aaksyon kung hindi agad na maipapasa ang panukalang national budget.
Gusto ko lang sabihin in one straight statement. Either you resolve the issue sa impasse ninyo dyan and pass the budget legally and constitutionally. Pag hindi ninyo ginawa, ako ang gagawa para sa inyo. Hindi ako nananakot, basta sinasabi ko lang, if you do not solve the problem, then I will solve the problem for you.
Sa panig ng Kongreso, nag-ceasefire o nagtigil sagutan ang Senado at Kamara. Yan ay matapos na mag-sorry si Cayetano kay Senate President Vicente Soto III na nagalit nang sisihin ni Cayetano ang Senado kapag na-delay o kung maging re-enacted ang 2021 national budget.
I apologize na ang dating kini-criticize ko o pinapas ko sa Senate kung may delay. Hindi yun ang intensyon.
Tinanggap naman ni Soto ang sorry ni Cayetano. Kasunod dito, tiniyak ni Soto na gagawin ang mataas na kapulungan ng lahat ng makakaya nito para maipasa ang budget sa panahong ibinigay sa kanila. Iminungkahi naman ni Senator Panfilo Lacson na buksang muli ang suspended session ng Kamara para matalakay ang budget bill. Hindi naman sang-ayon dito si Cayetano. Mas epektibo raw kung hihimayin ng mga House Committees ang budget bago iyon ipasa sa Kamara sa muling pagbubukas nito sa Nobyembre. Sa panig naman ng Malacanang, sinabi nitong handang magpatawag ng special session si Pangulong Duterte sakaling kapusin ang panahon ng Senado sa budget deliberations. Sa ibang balita, bumababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas. Yan ay ayon sa isang grupo ng mga eksperto mula sa University of the Philippines. Batay sa impormasyon mula sa UP Octa Research Team, bumaba sa 2,500 kaso na lamang kada araw ang naitatala. Mas mababa ito sa 4,000 kasong naitala kada araw sa huling linggo ng Agosto. Sinabi ni Dr. Guido David ng UP Octa Research Team, patuloy pa rin ang pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa Metro Manila, bagamat tumaas ang bilang ng COVID cases sa Baguio City, La Union, Cagayan, Nueva Ecija, Western Samar at Zamboanga del Sur. Kampante ang grupo ng mga eksperto na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng mga kaso ng COVID sa bansa ngayong dumarami na ang nasusuri. Pero ipinaalala ng mga experts na hindi dapat magpakampante sa pagsunod sa mga health and safety protocol ang publiko. Nagpaabot naman ang intensyon ng Pilipinas na sumali sa COVAX o ang COVID-19 Vaccine Global Access Facility. Ang COVAX ay pagtutulungan ng iba't ibang bansa sa pangunguna ng World Health Organization para mapabilis ang paggawa ng bakuna laban sa COVID. Ayon sa Department of Health o DOH, bilang isang lower middle income country, maaaring mabigyan ng tulong pinansyal at suporta mula sa COVAX ang Pilipinas sa pagbili ng mga bakuna. Sinabi ni Health Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere, naghahanda na ang Pilipinas para lumahok sa solidarity trial ng mga bakuna. Inihahanda na rin ng DOH ang mga kakailanganing storage facilities at distribution logistics para sa COVID-19 vaccines.
As we wait for WHO to announce the trial sites, to announce when really the start of the clinical trial, in parallel, we are finalizing actually our preparatory activities already so that when WHO signals na mag-uumpisa na po tayo, we are already ready for this trial.
Yan ang tinig ni DOH Undersecretary at Spokesperson Maria Rosario Vergere. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino. Ako si Shirley Escalante.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.